blaðsíða 35. Hún gaf Tótu vatni í skál, tróð upp í mig súkkulaðikexi, ruglaði meira á mér hárinu og sagði mér 15 sinnum hvað hún væri hrifin á krökkum. Hún spurði mér margra spurninga um Reykjavík, pabba og vinnunans, Dalvík, flutningana og fleira, en alltaf þegar ég byrjaði að svara, þá kom næsta spurning. Ég held hún hafi í raun ekki heyrt orð af því sem ég sagði. En vá, hvað hún gat tala rætt þessi gamla kona. Þegar pabbi kom að leita að mér, byrjaði Gunnhildur að tala við hann um nýjastarfið, flutninga og möðruvelli. Svo sagðist hún vera með vinnu fyrir mig. Ég varð mjög spennt og sagði já takk áður en ég vissi hvað ég átt að gera. Ég hefði betur heimtað meiri upplýsingar áður en ég tók starfinu. Nú sit ég í súpinni og gá að mæta tvo morgna í viku til Gunnhildar og lesa fyrir hana. Lesa? Hvers konar vinna er það eiginlega? Augun í henni eru víst orðin eitthvað illa farin og slöpp, þó að talfærin séu enn við hesta hilsu. Ég er ekki spennt. Mér finnst þetta eiginlega ömulegt starf. Og hvað ætli ég eigi svo sem að lesa? Öruglega einhverjar eldgamlar bækur. Kannski með rúnaletri sem ég skil ekki einu sinni. Ég á að byrja á miðvikudaginn og það er eins gott að ég fá vel borgað. Best ég spyrja kaupið áður en ég byrja. Á síðunni eru orðskýringar. Merkúríska. Hér á Ólafía væntalega við framandi tungumál sem mögulega væri talað á reikistjörnunni Merkúríus. Að sitja í súpunni. Sitja uppi með vandamál, vera í vanda.